Yes. Så velkommen da til dere som har hatt mot og ork til å bruke litt tid på en onsdag ettermiddag her for å lære litt mer fysikk, forhåpentligvis. Da er det her 1000-varianten av emnet. Altså noe som går bygg og maskin. Så vi skal nå ha én time fram til tre, og så er det 1001-varianten som skal ha timen etterpå. Men der, så én forelesning i uka, som jeg har nevnt, blir typisk delt i med at vi nå har tre timer forelesning i uka da, per programemne, kan du si. Så vi skal i hvert fall fortsette her på væskemekanikk for ideelle væsker. Så ta siste timen om det i dag. Og så blir neste uke blir tema da om å se på mer reelle, det vi kaller for reelle væsker. Altså der vi har væsker med energitap, altså vi tar hensyn til det, at du har intern friksjon og såkalt viskositet, som vi skal komme inn på neste uke. Og da må vi håndtere på, det må håndteres på en litt annen måte. Så men resten av det med ideelle væsker tar vi også i dag. Og det vi endte opp med sist, det var å utlede noe vi kalte for, eller noe jeg i hvert fall kalte det for, kontinuitetsligningen. Så vi kan bare begynne med å skrive opp at den, så kontinuitetsligning, sånn. Og det var, det vi da så på var, når du har strømning innenfor et avgrenset område, for eksempel et vannrør, så er det sånn at produktet av tversnittsarealet og strømningshastigheten er konstant langs, altså innenfor et vannrør, for eksempel. Sånn. Så den sammenhengen utleder vi sist. Så det vi skal begynne med i dag er rett og slett bare å se på et eksempel, hvordan vi kan regne på det. Hva vi kan bruke det til. Og det er for eksempel nytter når du har, eller typisk nyttig når du har et rør eller en, altså en, det som begrenser strømninga, som endrer tversnittsareal. For da vil også hastigheten endre seg. Men med det verktøyet her så går det fint an å regne på faktisk hvor mye hastigheten vil endre seg hvis du vet hvor mye tversnittsarealet skal endre seg. Så det vi skal se på nå er bare en enkel modell av sprøyte som du får hvis du går til legen. Så la oss lage en kjapp liten skisse av hvordan en sånn sprøyte kan se ut. Den er typisk tjukkere, altså en tjukkere del med større tversnitt, og som ender opp i noe som er tynt, type en sprøytespiss. Så vi skal se på nå er, ja, hva hvis du har et stempel på den tjukke delen og dytter væska med en viss hastighet, hvor stor hastighet blir på det som kommer ut i den tynne delen. Så prøv å lage en liten skisse av det da. Så her har vi tenker oss den tjukke delen på sprøyta borti her. Så får du en innsnevring på enden. Og så ender du ut i da en type tynnere sprøytespiss. Ja, det er litt skjev, men vi skjønner sikkert det som noenlunde. Og så tenker vi at vi har et stempel her da, borti til venstre her på et eller annet vis, som vi kan dytte innover. Så vi har noe væske inne i sprøyta som vi kan dytte fra venstre mot høyre. At vi da får noe, vi får noen strømlinjer som på et eller annet vis beveger seg sånn, og utover sprøyta, altså igjen utover inn i spissen og ut av sprøyta. Og så kommer du ut på andre siden. Så det vi nå skal tenke oss her, at vi dytter til høyre stempelet med en viss hastighet V1, som vi straks skal spesifisere. Og kan da lure på hvor stor hastighet blir det på det som dukker opp, eller som går ut av sprøytespissen på andre siden. Så for enkelhets skyld tenker vi oss sirkulære tversnitt, og at vi har en radius på det stempelet på venstre sida som en halv centimeter. Og så, men at vi da på høyre sida har en mye mindre tversnitt, igjen sirkulært, da, men på en sprøytespiss som har et tversnitt på 0,05 centimeter. Sånn. Og så tenker vi oss at vi dytter på da med en hastighet 1,0 centimeter i sekundet. Og hva blir da? Spørsmålet hvor stor blir V2? Nei, så det vi da vet at det der alt den strømningen der lukka inne, det ikke noen lekkasjer mellom punkt 1 og punkt 2 her, så her må kontinuitetsligningen gjelde. Og vi så sist at det produktet A ganger V, det var også det samme som det vi kalte for volumstrømmen, altså volum per tidsenhet av strømningen. Så vet at den dV dt, som lik A ganger V, konstant. Så det betyr da at A1 ganger V1 lik A2 ganger V2. Og det her jo et relativt enkelt eksempel, for her, i og med at vi har oppgitt radia på ved begge tversnittet, R1 og R2, og jeg har også oppgitt hastigheten på venstre sida, så det sånn sett bare hastigheten på høyre sida som er ukjent, altså hastigheten V2. Så det eneste vi må gjøre, er å klare å gjøre de her radien om til arealer. Og det får vi håpe at vi kan klare. For det blir altså pi ganger R1 oppi D1, hvis vi antar da sirkulært tversnitt, ganger V1. Det må være lik pi ganger R2 i A'en, ganger V2. Så ser vi at den pi'en her, den kan vi forkorte bort umiddelbart, for den figurerer på begge sider. Og det betyr, hvis vi løser den her for V2, så får vi at V2 blir lik R1 på R2. Så skal hele den brøken der opphøys i A'en. Så skal det her ganges da med V1. Og da det bare å sette inn de tallene vi har. Så det betyr at V2 blir lik en halv centimeter. Deler på 0,05 centimeter. Så skal det opphøys i A'en. Så skal vi gange det med 1,0 centimeter per sekund. Og der, hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 100 centimeter per sekund, som også lik 1,0 meter per sekund. Så det vi gjør å la radien gå ned til en tiendedel, fra den tjukke til den tynne delen av sprøyta. Da lar du arealet gå ned, da blir faktisk arealet bare en hundredel. Og for at det skal gå like mye væske da, per tidsenhet gjennom sprøyta, så må hastigheten bli 100 ganger så stor på vei ut av sprøyta som på venstre sida, der du trykker det stempelet inn på venstre sida for å presse væska utover mot høyre. Så vi må på det som starter med 1 cm i sekundet, blir altså 1 meter i sekundet ut på høyre sida. Så det her altså et eksempel på hvordan du kan bruke kontinuitetsligningen når tverssnittet på strømningen din varierer. Som jeg sa, den gjelder alltid, uavhengig om strømningen er ideell eller reell, altså om du har friksjonstap, energitap, det har ingenting å si. For den her er kun basert på at at det volum med væske som går inn i et så at det hvis du har et fast volum innenfor en et rør så det som kommer inn i det volumet i løpet av en tidsenhet det må være det samme som det som går ut på andre siden i løpet av samme tidsenheten eller så får du opphopning av væske inn i det faste volumet ditt og det det kan du ikke ha så lenge du har stabil strømning så vi forutsetter at det stabil og etablert strømning Så det var det jeg egentlig tenkte jeg skulle si om kontinuitetsligningen. Og vi skal da videre til den neste loven, som en veldig fundamental lov da, innenfor væskemekanikk. Og det det som kalles for Bernoullis ligning. Så den begynner vi på nå. Så Bernoullis ligning. Den utledes på en annen måte og har med litt mer informasjon om tilstanden til væska. Vi skal se at både trykket til væska inngår i Bernoullis ligning og rett og slett hvilken høydekoordinat vi på. Så vi kan tenke oss at vi har informasjon her om hvor hvordan røret typisk strømningen ser ut, om den går i oppoverbakke eller flatt eller nedoverbakke. Så. Men la oss se litt på hva Bernoulli egentlig sier. Da. Tenk oss i første gang at vi har noe som kan tenke oss at vi har et vannrør som har noen svinger og som beveger seg oppover i tyngdefeltet. Og så igjen skal vi sammenligne strømningen på to forskjellige punkter. Så vi tar utgangspunkt i en et punkt til venstre her, der vi har en strømningshastighet V1, og så har vi et trykk P1 inne i væska. Og så har vi et annet punkt 2 på høyre siden og litt lengre opp, der vi generelt har en annen hastighet og et annet trykk. Og men, som jeg sa, for Bernoulli så er det også viktig hvor hen i vertikal retning, altså i hvor hen i tyngdefeltet er disse to punktene. Det har noe å si. Så vi skal legge inn en y-akse her, så vi får bestemt noen y-koordinater til de to punktene vi ser på. Og da tenker vi oss at vi har første punktet. Her er da en y-koordinat som jeg kaller for y1. Og så har vi det andre punktet. En y-koordinat som jeg kaller for y2 langs denne y-aksen. Og da, det Bernoulli sa da, det var at det et uttrykk som inneholder trykket, høyden, y og hastigheten, og en kombinasjon av de der som konstant langs en strømlinje. Altså da nå er det langs, vi tenker oss at vi fokuserer på en strømlinje når vi ser på Bernoullis eller jobber med Bernoullis ligning. Og vi skal skrive opp hva som er konstant. Så det Bernoulli fant ut da, var at hvis du ser på punkt 1 her, så tar du trykket P1, og så plusser du på tettheten, rho, ganger tyngdeakselerasjon G, og høyden Y1, som det punktet befinner seg på. Og så plusser du på ett ledd til, nemlig en halv ganger tettheten til væska, ganger strømningshastigheten i punkt 1, opphøyd i annen. Så fant da Bernoulli ut at det der er lik, altså det er eksakt lik det tilsvarende uttrykket ved punkt 2. Altså trykket ved punkt 2 pluss tettheten ganger tyngdeakselerasjon ganger høyden til punkt 2 pluss en halv ganger tettheten ganger hastigheten til punkt 2 opphøyd. Ja. De der, sa Bernoulli, de er like hverandre når vi har en væske som vi kan tenke oss strømmer uten energitapp. Så det vil altså si at her er det ikke A ganger V som er konstant, men det er altså P pluss rho GY pluss en halv rho V i annen den størrelsen der konstant hele veien når du ser langs en strømlinje. Altså når du følger en strømlinje der du har en, som også veien som en væskepartikel vil følge under en konkret strømning. Så jeg kan også skrive at dette her betyr at generelt P plus rho GY plus en halv rho V I annen konstant. Og det altså langs en strømlinje. Så det best noterer vi oss under her. Den der langs en strømlinje. Og bare en ny nota, sånn NB, gjelder kun for ideelle væsker. Og det du kan si det jo jaha, hvorfor er det sånn? Og hvis du vil, så er det bare å bla. Hvis du blar opp i læreboka, så finner du utledningen. Så den som ønsker kan kikke og gjennomføre utledningen. Den er absolutt forståelig. Men det går an å få et lite... få et lite hint da, om også, hva slags type relasjon det er. For det er kanskje noen som tenker når du ser G ganger Y. Nå er det ikke... massen vi snakker om her, nå er det tettheten, men allikevel, det ligner jo ikke, det ligner jo en del på mg, og så det er noe med, det er noe med masse, og så er det tyngdeakselerasjon og en høyde. Og så er det også noe som ser ut som ligner på en halv mv I annen, altså kinetisk energi, for at det er ikke massen, det er tettheten. Og det er faktisk helt riktig, at de to ledda der, rho gy og en halv rho v I annen, det har med potensiell energi og kinetisk energi å gjøre. Og trykkleddet, det har med arbeid som væska, som trykket I væska gjør. Så det her faktisk, hvis du setter opp, hvis du tar for deg et volum, innenfor et sånn strømning som det her, da, mellom punkt 1 og punkt 2, og så setter du opp arbeid I energiteoremet, og ser på, og sier at det arbeidet som trykket I væska gjør, når du gjør en ørliten forflytning av væska, lik endring av kinetisk endring av mekanisk energi. Da kan du se på det her se på trykket som en ekstern kraft som gjør arbeid. Så det her generaliserte arbeid energiteoremet rett og slett det du setter opp og så får du den her. Så det ikke noe, så det rett og slett sammenheng mellom arbeid og mekanisk energi. Det det som gir det uttrykket her. Så det henger veldig tett med sammen med de, kan vi si, ja, de her bevaringslovene og, som vi har vært innom I vanlig standardmekanikk tidligere. Det akkurat, det bare en annen måte å skrive det opp på for en væske. Og det her en veldig anvendelig relasjon. Den er sant og riktig, så lenge du ikke har for mye energitap da. Så kan du bruke denne her. Og har du energitap, som vi skal se på neste uke, så bruker du likevel denne her. Det bare at du introduserer noen korreksjonsledd. Men du I store trekk, så det bare null du bruker da. Men med litt korreksjon. Så det betyr ikke at du bare hiver denne her fullstendig på båten, selv om vi begynner å ta hensyn til viskositet eller indre friksjon I en væske. Du modifiserer den litt da. Så... Dette er, sammen med kontinuitetsligningen, så kan vi egentlig regne på veldig mye forskjellig når det gjelder væskestrømning, når vi har de her to relasjonene her. Så for eksempel, som vi skal se på nå, skal vi prøve å regne på, hvis du tenker deg at du har et vannreservoar, og du tar ut vatten på bånd av det reservoaret, hva blir hastigheten av det som strømmer ut av reservoaret? Kan vi bruke Bernoulli til. Så la oss se på det da. eksempel. Hva hastigheten til vannet som kommer ut av et vannreservoar? Så prøver vi å lage en røff skisse av et reservoar, tversnitt da. Så tenker at vi har det. Det ser noe sånt ut. Det en to vertikale sider. Også en bånd. Og så har vi, jeg tenker at vi har puttet en kran på enden her. Og sånt skal vi se. Det har vært så smått det her. Jeg tror vi lar den være sånn her. Der har vi reservoaret. Så har vi står vatten da helt opp til en viss høyde. Og den skal vi tenke at vi kjenner til. Og så her kommer det vatten ut med en viss hastighet som jeg kan kalle for V2. Så punktet 2 her, det vi skal se på, er altså en strømlinje som går fra toppen av reservoaret og ned gjennom reservoaret og så ut av den kranen eller ut av det hølet som på siden. Så det kaller vi altså for punkt her bortpå, det er punkt 2. Det er med en grønn sirkel 2 her. Og så tar vi for oss punkt 1, som er altså et punkt helt øverst på vannoverflata av reservoaret. Og det vi skal da se på er, tenk oss at vi har en strømlinje som går fra toppen og på vei ut av reservoaret på den måten her. Vi må si selvfølgelig litt om hvor høyt det reservoaret er, så vi må putte inn en ny akse. Sånn, har vi en y-akse. Og så, for enkelt skyld, sier vi at 0 på y-aksen er det høyden der kranen på nederst på reservoaret er. Og så har vi en høyde som vi kaller for y1 her oppå. Så, men hva kan vi si da om trykk på de forskjellige posisjonene her. Og hva kan vi si om altså hastigheten, strømningshastigheten ut, er jo tydeligvis ukjent. Og hva kan vi si om de her forskjellige størrelsene ved punkt 1? Ja, punkt 1 er altså på toppen. Så det betyr at vi i praksis er i friluft. Altså det er et punkt helt på toppen av vannoverflata. Så vi sier at trykket ved punkt 1 er tilnærmet lik lufttrykket P0, altså det atmosfæriske trykket. Og det er trykket også ved punkt 2. For punkt 2, det er altså et punkt som, der vi er akkurat kommet ut av krana. Altså det er vannhastigheten i det vi akkurat er liksom, kommet ut av krana på yttersida av reservoaret, det er det vi ser på. Så punkt 2 har også et trykk som er tilnærmet lik P0. Så det statiske trykket, tenker vi oss, er det samme i de to punktene som vi sammenligner. Og så gjør vi også en tilnærming. Vi tenker oss her at overflata av reservoaret er så stort at hastigheten, altså selv om du begynner å tappe ut av en liten kran i bånd, så er hastigheten på det vannet, det blir i praksis hastigheten på vannstanden på toppen, den er tilnærmet lik null. Den beveger seg veldig lite. Så vi sier at V1 er tilnærmet lik null. strømmer veldig sakte ned på toppen der, når du begynner å tappe ut på ut nederst. Og så har vi da at Y2, den definerer vi til å være 0, altså vi sier det 0, det rett og slett nullpunktet på, så vi legger bare origo på Y-aksen der. Og så sier vi at Y1, vi tenker oss at den 10 meter over bånd av reservåret. Ganske høyt. Det ganske stort reservoir da. Ganske høyt i hvert fall. Og da er det, hvis du tenker deg med ja, hva slags størrelser er det som inngår i Bernoulli? Ja, det er det statiske trykket. P1, de her er P1 på begge, på punkt 1 og 2. De har vi nå gjort noen antakelser om. Høyden på punkt 1 vet vi jo. De to høydene vet vi. Og vi har også gjort en antakelse om hastigheten, strømningshastigheten i punkt på toppen. Så da er det faktisk bare hastigheten i bånd som er den ukjente størrelsen. Så her er det opplagt faktisk at vi kan bruke Bernoulli, sette de her to uttrykka like hverandre, og løse for den ukjente hastigheten V2. For det vi kan jo sette opp sånn som den skal se ut da, i utgangspunktet med alle ledda intakt, så P2 pluss rho G Y2 pluss en halv rho ganger V2 i annen. Ja, det altså P1 pluss rho G Y1 pluss en halv rho ganger V1 i annen. Det er altså, det er Bernoulli helt generelt, der vi bare har satt opp sånn som den er definert. Og så får vi begynne å sette inn de her antakelsene vi har gjort, nemlig at P2 er P0, og så har vi sagt at rho G ganger Y2 er det samme som rho G ganger 0, fordi at Y2 er lik, definisjonen på 0 da, på Y-aksen. Men så får vi da en halv, som er pluss på det, en halv rho ganger den ukjente hastigheten V2 oppi det andre. Og så må vi sette inn høyre side. Ja, trykket på toppen har vi sagt er tilnærmet lik lufttrykket P0. Og så får vi pluss rho G ganger størrelsen, eller høyden Y1 da, som vi har sånn sett oppgitt. Bare beholder den litt på symbolform litt rann til, før vi gjør den endelige innsettingen. Og så får vi sette inn det kinetiske leddet, som er da en halv ganger rho ganger, faktisk da 0 i annen. Jeg bare skriver opp det her for å få spesifisert at vi antar at hastigheten, strømningshastigheten på punkt 1 er tilnærmet lik 0. Så, og da har vi, er vi i en situasjon der vi kan begynne å forkorte ganske mye. Vi kan i hvert fall forkorte bort de ledda som er 0. Det er ett ledd på venstre side, ett på høyre side. Og så ser vi jo at vi kan faktisk, det er P0-en dukker jo på begge sider, så her kan vi bare trekke fra P0 på begge sider. Det har vi lov til å gjøre. Så lenge du kan gjøre hva som helst med ligning, som vi vet, bare du gjør det samme på høyre og venstre side av ligningen. Så har du lov til å gjøre egentlig hva som helst du vil. Så det betyr at i praksis kan vi trekke fra P0, som gjør at de to P0-ene bare forsvinner, så vi kan bare stryke dem ut på den måten der. Og det betyr at vi står opp med ikke så veldig mange ledd. Så neste steg er da en halv rho ganger V2 i annen, som er lik rho G ganger Y1. Og da er det enda mer som kan forkortes. Vi ser at dette blir faktisk uavhengig av tettheten til væska, så det blir altså uavhengig av hva slags type væske vi har oppe i reservoaret også. For vi kan dele på rho på begge sider, og da forsvinner jo det nå. Og så ender vi opp med at V2 er rett og slett lik 2 ganger G ganger høyden Y1. Så som er høyden fra krana og opp til vannstanden der. Og det det eneste som bestemmer strømningshastigheten. Og da kan vi jo sette inn da. 2 ganger 9,8 meter per sekund i an. Og så ganger 10 meter. Så tar vi kvadratroten av det igjen. Og da får du noe sånt som 14 meter i sekundet faktisk. Så blir altså strømningshastigheten når du har en høyde, 10 meters høyde. Men det generelle uttrykket som funksjon av en vilkårlig høyde er altså den kvadratroten av 2g ganger y1. Og den det er altså en direkte konsekvens av Bernoulli. Og det er et veldig det der finner du i diverse formelsamlinger og tabeller også, for det et altså vann hastighet på vann ut av et reservoar, det en sånn klassisk sak som står i ingeniørtabeller. Men dette her utledningen, og den utledningen jo slett egentlig ikke så innmari håpløst vanskelig. Det bare en direkte anvendelse av Bernoulli. Så det var et eksempel på hvordan vi kan bruke Bernoulli til å si noe fornuftig da, om noe som har med vannstrømning å gjøre. Og så skal vi se på et til. Før vi gir oss for i dag. Det bare 1 time, så det ikke all verden som vi rekker igjennom på den timen. Men nå skal vi se hvordan vi kan bruke Bernoulli til å måle hastighet på noe som strømmer. Altså på et fluid. Og det kan være en væske eller en gass. Altså noe som strømmer. Så det det neste eksempelet. Så en hastighetsmåler. Eller hastighetsmåling. Med hjelp av Bernoulli. Så prinsippet for det vi skal se på nå det er ikke nøyaktig det som kalles for et Pitot-rør, men det prinsippet nøyaktig det samme. Og sånne pitot-rør brukes blant annet til å måle hastighet for, så det sånn som brukes på fly for eksempel, til å måle hastigheter. Så det en bruker Bernoulli for å gjøre sånne ting. Så, da får jeg prøve å lage en skisse av et sånn type oppsett. Vi skal ha et rør, der vi har, som delvis fylt med væske, og som delvis bare fylt med luft. Så, får vi se her da, om jeg klarer å gjøre noe fornuftig ut av det her. Så her har vi skal ha 2 rør som tett inntil hverandre. Så her har vi det ene røret. Og så går det nedover. Så beveger det seg oppover. Så beveger det seg oppover at på andre siden, litt høyere opp. Sånn. Så går det ut at til venstre rett over det andre. Og så skal vi ha et lite hull på toppen av det ene røret. Så skal det være avstengt på kanten. Så dette her tenker vi det oppsettet her, der vi har ei væske i. Jeg kan tegne blå her. Så her har vi ei væske, og det viser at den væska blir liggende noe sånt. Med en viss høydeforskjell. Vi kan kalle den høydeforskjellen FH. Mellom, kan vi si det, mellom vannstanden i de to forskjellige avgreningene av røret. Så der ligger det en væske, for eksempel vatten, imellom, som får en viss høydeforskjell. Og det gjør det hvis det røret her beveger seg, eller er utsatt for en strømning med en viss hastighet. Du tenker at på venstre side så kommer det et eller annet som strømmer med her. Og da kan jeg tenne med grønt da, kanskje. Her kommer det noe, for eksempel luft, som strømmer med en viss hastighet forbi. Sånn at de røra her er møter, altså noe som strømmer med en viss hastighet, som vi kan kalle for V2. Og det som er tilfellet her, da, det er at det punktet, det, altså det hølet på toppen, som jeg kan indikere med rødt her, her, det punktet her, der har du, forbi der, så strømmer det, altså strømmer det for eksempel luft da, med en viss hastighet V2. Mens i punktet her nede på, så får du en hastighet som er lik null. Altså ved inngangen der, så der er det åpent. På venstre side her er det altså åpent. Og der, akkurat ved inngangen til det nederste røret, så må strømningshastigheten være null. Og hvorfor må det det? Jo, fordi at der ligger jo luft innenfor. Ned til den søyla på venstre sida. Så der er det luft, så du kan ikke komme luft inn. Altså det blir lufta rett som møter en enden på det røret, må jo bli bremsa opp. Så akkurat foran der har du null hastighet på strømningen. Fordi at den går rett imot for eksempel den lufta eller den væska som du møter. Mens på toppen der så ser vi at den er sperret, der er det stengt på den vertikale venstre delen. Og så strømmer den for eksempel lufta over da, med den hastigheten som den strømningen har. Så den passerer det her hølet på toppen med en hastighet V2. Så der har du, det er hele forskjellen. Og da kan vi sette opp, da kan vi bruke Bernoulli. Og så tenker vi oss at de to røra her er omtrent på samme høyde. Så vi ser bort fra høydeleddet i Bernoulli. De er på samme høyde omtrent. For det betyr da at trykket P2 pluss en halv ganger ro ganger V2 i an, det er altså trykket P1 pluss en halv ro ganger V1 i an. Det kan vi skrive nå hvis vi tenker oss at altså Y1 er tilnærmet lik Y2. Ok, omtrent på samme høyde. Så vi kan se bort fra ro G Y-leddet i Bernoulli. Men hastigheten V1, altså der blir det som putter seg, blir jo bremset opp, så der har vi ikke noe. Der er hastigheten i luftet utenfor, er tilnærmet lik null. Så det leddet der kan vi egentlig fjerne. Så vi kan rett og slett si at P1 er lik trykket P2 pluss en halv ro ganger V2 i an. Så trykket, altså for trykket P2, i og med at vi har luft der, så varierer ikke trykket veldig mye innenfor det røret. Så trykket P2, det finner vi overalt. Skal vi si, fra der det er høl ut mot lufta rundt, fra der og helt til toppen av vannstanden, så har vi samme trykk i P2. Og tilsvarende har vi samme trykk i P1 på, skal vi si, over alt, altså alt det som er over vannstanden på venstre side, der har vi samme trykk i P1. Og her ser vi jo, sånn som jeg satt opp der, hvis du da har en, hvis ikke veska er ved samme høyde, og her har jeg indikert at det er en høydeforskjell, så betyr det faktisk at trykket P2 må være mindre enn trykket P1. Og det ser vi jo her også, at trykket P1, det er trykket P2, pluss faktisk det som skiller der, er jo da det kinetiske leddet. Og da kan du si, ja, men jeg kjenner jo ikke P1, og jeg kjenner ikke P2. Og det er sant. Men jeg kan måle på, jeg kan ut fra forskjellen i vannstand her, så kan jeg faktisk si noe om forskjellen på trykket P2 og P1. For hva var det vi så på her på mandagen? Da utledet vi korrekte uttrykket for trykket som funksjon av dybde i væske. Så vi vet at trykket nedover i søyla på høyre sida, en dybde H nedover, den er rho GH større enn det på toppen. Og siden punktet til venstre er samme høyden, så vet vi at trykket den var rho GH større. Så det vi kan si da, det er at P1, det er P2, pluss rho G, ganger H. Det er ren væskestat, det er ren hydrostatikk. Og det vil jo si at de to leddene nå, som jeg kan nå lage som dobbeltpil med blått, de to leddene der må jo være like hverandre. Så den høydeforskjellen der blir rett og slett en indirekte måling av hastigheten på det som strømmer rundt. Altså der, du har dette døret her, kan tenke deg, hvis du har det på et fly og fester ut på yttersida, så vil jo det møte luft med en ganske høy hastighet, og det er akkurat oppsettet her. Og hvis du da kan måle, når du da måler den høydeforskjellen, måler du hvor mye høyere vannstand eller væskestand står i røret, på den ene eller andre siden, så har du implisitt en måling av hastigheten. Så dette her er en implisitt måte å måle hastighet på ved å bruke direkte Bernoulli. Og det kan vi kan jo sette opp direkte da. Så nettopp og setter det her lik hverandre, nemlig at det betyr altså at en halv rho ganger V2 i A er lik rho G H. Og det betyr da, kan vi også bare forkorte bort rho, så får vi faktisk nøyaktig samme uttrykket som i stad for sammenhengen mellom hastighet og høyde. Det betyr at V2 er 2 ganger G ganger H. Så det betyr mål H. Altså putt et sånt rør inn i noe som strømmer. Registrer at det blir høydeforskjell i røra. Mål høyden. Så har du også en måling av hastigheten. En ren statisk høydemåling gir en direkte måling av hastigheten på den strømningen som det her røret er puttet inn i. Og det her prinsippet brukes altså masse. Altså dette er pitotrør og manometer og alt. Det er altså egentlig bare forskjellige måter og forskjellige anordninger som gjør denne type måling på. Så der har vi prinsippet for en hastighetsmåling, bare ved å gjøre en høydemåling. Direkte, igjen av direkte bruk av Bernoulli's ligning. Yes, og da er klokka 3, så da sier jeg takk for i dag. Så fortsetter vi da neste uke, og det er mandag klokka 7:15 for dere neste uke.